сегіз жасында әй бағын қонар басыңа, өмірдің қызығы осы деп тасынба қалқам тасынба. Ақымақ аулақтау жүріп ақылды жүрсе қасыңдай, бағырыс беріп бір құдай береке қонар асыңа. Ақымақ аулақтау жүріп ақылды жүрсе қасыңдай, бағырыс беріп бір құдай береке қонар асыңа. Әй, береке қонар асың. Қыз дегенің қонағың, әй, өткір тілді орағың, қыз бар жерде таптаза ішіменен сырдай қораның. Өзі де білмейді ал болар асыл жарқым ғайып боларын, бауырын іздеп барадай таңдамай күннің боранын. Өзі де білмей дал болар асыл жарқым ғайып боларын, бауырын іздеп барадай таңдамай күннің боранын. Әй, таңдамай күннің боранын. Жігіт жиырма жасында, әй, бойдақтық тәурен басындай, танымай оң мен солыңды көрінген жаңғай шашылмай. Айтқанын тыңдап анаңның әрісі салсаң ақылғай, құдайдың өзі қосады жібектей ару асылғы. Айтқанын тыңдап анаң әрісі салсаң ақылғай, құдайдың өзі қосады жібектей ару асылғай. Әй, жібектей ару асылғай. Жақыннан келін алады, әй, алысқа бері сай бір қызын, жетілдірсем деп жүрір атана деген ұл қызын. Жақсы болса ұл қызын, қырдағы өскен қырмызын, түбің көкке жетеді жарқырап жарық жұлдызын. Жақсы болса ұл қызым, қырдағы өскен қырмызың, түбің көкке жетеді жарқырап жарып жұлдызың. Әй, жарқырап жарып жұлдызың. Сүйген жарым жаныңды, басқа екім керек, жыртығыңды жамаған болсын деп адам үлмелеп, ақ сүтін берген ерінбей ананың орнай бір бөлек, тәрбиесі темірдей әкенің жүнай бір бөлек. Түн қиғысын төрт бөлген ананың орнай бір бөлек, тәрбиесі темірдей әкенің жүнай бір бөлік. Әй, әкенің жүнай бір бөлік. Осы айтқаның барлығы арасында. Өтетін дәурен байқасаң әр пәнданың басында. Теңізге таңған таңшыдай асқан тай ақыл қосқаным. Бұл да бір жазған жырым ет жиырмаға толған жазымды. Теңізге тамған тамшыдай асқан тай ақыл қосқаным. Бұл да бір жазған жырым ет жиырмаға толған жазымды. Әй, жиырмаға толған жазым. Ай, ай, ай.